говорить Радіо Свобода.
«20.30 в Україні». В ефірі «Радіо Свобода» програма «Панорама Свободи». В київській студії Ірина Біла. Сьогодні мова піде про таке. Київ поствиборчий. Хто, з ким і проти кого у столичній міськраді?
Більшість буде формуватися блоком Леоніда Чернівецького за погодженням із блокової плена.
Звірі під замком. Перший приватний в Україні зоопарк «Казка» страйкує. Директор каже, місцева влада утискає.
Несмотря на то, что Ялтинский зоопарк «Сказка» выиграл открытый конкурс, договор на право сбора средств за автопарковку продлен прежним парковщикам.
Аптеки на продаж. Фармацевти Львівщини протестують проти приватизації комунальних аптек області.
Це хочуть зігнати цілу кучу, хочуть тому, що кучу гарно продати повністю комусь ті всі аптеки з тим, що є.
Київські вибори минули, і хоча офіційних результатів ще немає, і не виключено, що вони ще неодноразово оскаржуватимуться в судах, загальна картина зрозуміла. Лідером мерських перегонів є чинний міський голова Леонід Чернівецький, а до Київради проходять 7 політичних сил. Веде перед блок Чернівецького, після якого йде блок Юлії Тимошенко. Проте, хто з ким і проти кого об'єднуватиметься у новообраній столичній міськраді, цікавилася київська кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Прізвище мера залишається незмінним. Ним вдруге стає Леонід Чернівецький. Однак перемога на дочасних, ініційованих опонентами виборах, зробить пана Чернівецького сильнішим, каже політичний експерт Костянтин Малєєв. На його думку, загалом політика нового старого мера не зміниться. Роздача київських земель триватиме. Проте Чернівецький щось намагатиметься робити для Києва.
Він тільки підкріпив свої позиції. Судячи з розкладів в Київраді, і надалі буде їх укріпляти. Зміняться акценти. Це буде ще більш нахабніше і ще більш демонстративно.
Блок Леоніда Чернівецького, блок Юлії Тимошенко, блок Віталія Кличка, блок Володимира Литвина, громадський актив Києва, партія регіонів та блок Миколи Катеринчука. Саме ці політичні сили проходять до Київради. Якою ж може бути майбутня коаліція? Блок Юлії Тимошенко та блок Віталія Кличка самостійно створити більшість у Київраді не зможуть. Не створять її самостійно і блок Леоніда Чернівецького та наближені до нього сили, каже в інтерв'ю Радіо Свобода політичний експерт Кость Бондаренко. Тож формат майбутньої більшості у Київраді залежатиме від блоку Володимира Литвина. Хто домовиться з литвинівцями, той і матиме більшість. І швидше за все, що цей хтось буде саме Чернівецький.
Це буде залежати тепер від такої постаті, як Віктор Пилипишин. А враховуючи те, що блок Юлії Тимошенко необачно вирішив на минулому тижні ініціювати недовіру Пилипишину у Шевченківському районі, буде дуже проблематично Б'юту знайти спільну мову з Пилипишиним і з блоком Володимира Литвина. Тому думаю, що все-таки більшість буде формуватися блоком Леоніда Чернівецького за погодженням із блоком Литвина. І блок Литвина зможе отримати великі преференції у цьому новому форматі більшості.
Київські міські вибори оглядачі називали генеральною репетицією наступних виборів президента. Зважаючи на те, що українська столиця не є електоральним полем партії регіонів, то це була гра Юлії Тимошенко та Віктора Ющенка. Скидається, що програші лишилися обоє. Питання, хто програв більше. Блок Юлії Тимошенко програв посаду мера та здобув менше голосів, ніж на минулих виборах. А наша Україна Народна Самооборона за попередніми результатами взагалі не проходить до Київради. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Відомий не лише в Криму. Перший в Україні приватний зоопарк «Казка» сьогодні зачинився на знак протесту проти утисків місцевої влади. Проте в чому ці утиски полягають і де криється головна причина конфлікту, дізнавався кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
На воротах однієї із візитівок Криму Ялтинського зоопарку «Казка» важкий замок. Відсьогодні він зачинений на знак протесту проти утисків з боку місцевої влади. Власник зоопарку, депутат кримського парламенту Олег Зубков, каже, що усі 12 років існування закладу відчуває постійний тиск від чиновників Лівадійської селищної ради. І останнім часом він посилився. Напередодні Міжнародного дня захисту дітей, напередодні відкриття курортного сезону, ми, на жаль, змушені зачинити Ялтинський зоопарк. Попри те, що ми виграли відкритий конкурс, проведений Ліводійською селищною радою, однак за допомогою суддів, за підтримки Ліводійської сільради, договір на право збору коштів за автопаркування на майданчику перед зоопарком подовжений попереднім паркувальником аж до 2013 року. Заявив Олег Зубков. Перший в Україні приватний зоопарк «Казка» був заснований 1995 року і став дуже популярним туристичним об'єктом. Однак весь цей час чиновники відмовляються офіційно передати земельну ділянку, на якій він розташований, в оренду Олегу Зубкову. А в останні роки між власником зоопарку і Ліводійською місцевою владою виник ще один конфлікт. Селищна рада дозволила одному із підприємців облаштувати автопарковку на майданчику перед «Казкою». При цьому в сезон паркувальники збирали за годину перебування там автомобіля 20-30 гривень без надання будь-яких фінансових документів. Зрештою, після того, як на це звернув увагу президент України Віктор Ющенко і за його дорученням кримська влада, в Лівадії провели конкурс на право облаштування цієї зони. У ньому переміг зоопарк «Казка». Його власник витратив майже 1,5 мільйона гривень, але майданчик привів до ладу, а паркування зробив безкоштовним. Втім, днями попередній орендатор майданчику виграв суд, і минулої п'ятниці мер Лівадії Анатолій Мамикін подовжив з ним договір оренди аж на 6 років. Селищний голова закиди Олега Зубкова щодо тиску відмов оформити землю, а також блокування роботи зоопарку, відкидає. Анатолій Мамикін каже, що в усьому винен сам власник «Казки». Коли Зубков починає програвати суди, то починає в усьому звинувачувати всіх і вся. Фактично вирішує питання лише з використанням адмінресурсу, за допомогою депутатів, представника президента. Іншого конфлікту тут немає. А так, зрозуміло, погана селищна рада, погані суди, погана прокуратура. Ну а завтра буде поганий міністр оборони чи міністр фінансів. Не знаю, хто буде хороший.
Я не знаю, хто буде у нас хороший.
Зазначив селищний голова Лівадії Анатолій Мамикін. Олег Зубков стверджує, що причина поганого ставлення до нього кримської влади, яку контролює партія регіонів, не політична. Хоча він у 2004 році підтримував Віктора Ющенка і навіть оголосив політичний страйк проти фальсифікації під час першого туру президентських виборів, а нині входить до фракції БЮТ. За словами власника зоопарку, він жодного разу не давав хабарів, хоч постійно чув такі вимоги від чиновників. Ось і зараз за позитивне для нього рішення одного із суддів запитують 60 тисяч доларів. Власник зоопарку хоче, щоб його однопартійці звернулися до Верховної Ради України з проханням призначити дострокові перевибори селищного голови і депутатського корпусу Лівадії. І обдумує ідею розпродати понад 700 тварин і птахів, які зараз утримуються в касті, та виїхати з України. Володимир Притула для Радіо Свобода, Крим.
В ефірі «Панорама Свободи».
Фармацевти Львівщини сьогодні вийшли на акцію протесту, щоб у такий спосіб захистити від приватизації комунальні аптеки області. На сьогодні їх налічується 147. 62 з них, які є прибуткові, обласна адміністрація намагається об'єднати в одну аптечну мережу. А це, на думку фармацевтів, означає руйнування всіх комунальних аптек. Докладніше з проблемою обізнана кореспондентка Радіо Свобода у Львові Галина Терещук.
Більше 200 фармацевтів під стінами обласної ради вимагали від депутатів відхилити запропоновану обласними чиновниками концепцію розвитку мережі аптек. Концепцію розвитку комунальних аптечних закладів Львівщини розробляли 3 місяці. Документ передбачав збільшення державних закупівель через комунальні аптеки. Такі закупівлі нині становлять 6%. Також передбачалося зменшення для деяких аптек орендної плати за приміщення і менше відрахування від прибутків. Такі пільгові умови для розвитку комунальних аптек зумовлені тим, що вони продають дешевші медичні препарати і зберегли рецептурні відділи. А це не прибуткова справа. Приватні аптеки цим не займаються. Однак для людей мало забезпечених є можливість придбати дешевші ліки. Для прикладу, флакон стерильного розчину коштує на 2 гривні дешевше, ніж у приватних закладах, а ціна антигрипіну, виготовлена фармацевтами, 3-4 гривні, що у 5-6 разів дешевше, аніж аналогічний іноземний препарат. Однак на розгляд сесії облради була запропонована цілком інша концепція розвитку мережі комунальних аптек. Цей документ став несподіванкою і для фармацевтів, і для обласного управління охорони здоров'я, зауважив коментарі Радіо Свобода начальник обласного управління Ігор Герич.
Мені невідоме походження цієї концепції. Я був щиро здивований, що в новій концепції про базисні речі взагалі мови нема. Головним чином акценти йдуть про управлінські чи бізнесові управління.
Нова концепція розвитку включає 62 комунальні аптеки зі 147, які є в області. Їх мають об'єднати з обласним аптечним складом. У якому фінансовому стані перебуває це підприємство, аудит ще не провели. Тобто має бути створена одна аптечна мережа під одним керівництвом, а комунальні аптеки мають позбавити юридичного статусу і скоротити працівників. Цікаво, що 62 обрані аптеки є прибуткові і займають великі площі у центральній частині Львова і районних містечках. У концепції зазначено, що 71% інвестицій, які мають становити 18 мільйонів гривень, мають піти на погашення боргів, яких у комунальних аптеках обраних немає. Зауважила директор Галицької фармацевтичної асоціації Неоніла Бик, яка керує комунальною аптекою, що в центральній частині Львова. Площа її становить 273 квадратних метрів. Фармацевт не виключає, що аптеку хочуть забрати.
Колись, згідно норм, мало бути на площі 1 кілометра 2 аптечних заклади. Зараз ми порахували, на центрі на площі 1 кілометра є 28 аптечних закладів. Тобто конкуренція жорстка.
Те, що на Львівщині сьогодні випрацьована схема незаконної приватизації комунальних аптек, не виключає і депутат Львівської облради Емілія Підляшецька.
Це хоче зігнати цілу кучу, потім ту всю кучу гарно продати повністю комусь ті всі аптеки зі всім, що є.
Наразі концепцію розвитку мережі комунальних аптек в області депутати обласної ради відхилили і відправили на доопрацювання. Фармацевти вимагатимуть, щоб їхні представники увійшли у робочу групу і домагатимуться також, що комунальні аптеки в області не знищили. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Міська влада Дніпропетровська не може дати раду двом десяткам гуртожитків, які наразі перебувають у комунальній власності. Старі будівлі вкупі з людьми для міста, як та валіза без ручки. Виконати шкода, а тягти важко. Але мешканці гуртожитків упевнені, влада ігнорує проблеми їхнього житла не лише через брак коштів. Докладніше з Дніпропетровська власна кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацибарська.
Під стінами міськради півтора десятка родин з плакатами «Дітям безпечне житло», «Гуртожиток, будинок жахів». Усі вони мешканці гуртожитку на вулиці Артеківській, 29. Раніше будівля, де зараз живе кілька сотень сімей, належала промисловому підприємству. Три роки тому завод збанкрутував і місто забрало будівлю в комунальну власність. А втім, після того, як у споруди змінився господар, жити в ній безпечніше і комфортніше не стало. Будівля розпадається прямо на очах. Тріщать стіни, сиплеться цегла, вода з дірявих комунікацій підмиває фундамент. Одна із мешканок гуртожитку Людмила розповідає, обіцяних владою 2 мільйонів бюджетних коштів на реконструкцію чекають уже понад 2 роки. За цей час будівля перетворилась на непридатну для житла.
Три роки назад приїздили в МНС, ми були на третій стадії руйнування. Зараз уже четверта, тобто аварійна. Але підтверджуючих документів нам не видають. Якби нас визнали аварійними, то може хоча б оплата була меншою. А то за травень нам виставили рахунки за світло по 400 гривень за кімнату. Правда, ми не можемо домогтися ніде.
А от ми не можемо ніяк добитися.
Мешканці гуртожитку стверджують, проблеми їхнього житла влада не помічає свідомо. Люди впевнені, довівши будівлю до нежитлового стану, її просто знесуть, щоб поставити на місці новий елітний будинок чи торговельний центр. Земля ж бо у місті дуже дорога, дорожча за людей. У міській раді такі звинувачення на адресу влади відкидають, а втім не заперечують. Одну половину гуртожитку, що вже ледь стоїть, справді знесуть. Що буде з другою і куди подінуть людей, поки не вирішили, говорить голова профільної комісії міської ради Сергій Воробйов.
Ми вже туди посилали інститут. Предварительно його
ми посилали туди фахівців інституту. Попередній висновок: або зносити, або відселяти частину гуртожитку і робити реконструкцію. Мер теж підтримує, але що воно буде, я теж не знаю.
Що це буде, я не знаю.
Не поспішають брати провину на себе і комунальники, у чиєму підпорядкуванні перебуває гуртожиток. До мешканців Артеківської, 29, у них є свої претензії. За житло люди платять нерегулярно. Та ще й занадто активні. То блокують трасу, то пікетують міську раду. Начальник управління комунальної власності Анатолій Коваленко нарікає.
З Артеківської люди перекривали вулицю наприкінці 2007 року. І міська влада пішла на зустріч. Повністю погасила борги їхнього гуртожитку. Але попри це несвідомі мешканці знову накопичили борги. І хто тепер за них буде платити, я вже не знаю.
Хто сьогодні буде платити за них, я вже не знаю.
Не можуть точно сказати в міськраді, і що буде далі з самим гуртожитком та мешканцями. Відбуваються обіцянками, що людей не кинуть на призволяще. А втім, у комунальній власності Дніпропетровська ще більше 20 таких гуртожитків. Спадщина підприємств банкрутів. Стан майже всіх будівель критичний. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
На сьогодні все. Панорама свободи добігла кінця. З Києва її провела Ірина Біла. Щасти вам!
Говорить Радіо Свобода. На його хвилях щотижнева програма «Свобода совісті» і я, її ведучий, Віктор Єленський. Програма триватиме 15 хвилин. І не виключено, за цей час в якомусь кутку світу виникне новий релігійний напрям. Він може відколотися від котроїсь з відомих релігійних спільнот, а може виявитися одкровенням якогось палкого духовного лідера, що покличе вірних зректися старих вірувань і безоглядно йти за ним. Ця нова релігія, вірогідно, закликатиме повернутися до витоків, але й дуже ймовірно, навпаки, вимагатиме від новонавернених поклонінню зовсім новим святощам. Нові релігії – тема нашої сьогоднішньої програми. Отже, що таке нові релігії? Питання наріжне і дуже непросте. От, скажімо, язичники. Їхнім організаціям в Україні немає ще 20 років, але вони не вважають себе новими, бо, кажуть, відтворюють прадавню дохристиянську традицію. Інші релігії є новими тільки для України, а в країнах свого походження нараховують і 100, і 150 років, а інколи тисячоліття. Новітні релігійні рухи є постійним елементом розвитку релігії. Власне, духовну історію людства можна представити і як ланцюг зародження нових релігій, їхнє піднесення і розквіт та занепад. Нам відомо про народи, які не знали колеса чи вогню, але ніхто і нічого не чув про безрелігійні народи. Зрештою, не так вже багато релігій, котрі з'являлися на планеті Земля, пережили кілька поколінь і не розчинилися у безвісті століть. Але були в історії періоди, які позначені просто таки вибухом новітніх релігій. Це Римська імперія напередодні утвердження християнства, Японія після Першої світової війни, Індія в 19-му і на початку 20-х століть та Сполучені Штати 50-70-х років минулого століття. Цей останній вибух породив церкву уніфікації Муна, товариство свідомості Кришни, сім'ю Берга, церкву саєнтології, вчення Ошо, трансцендентальну медитацію Махаріші Махеш-йоги та багато інших. Власне, ті релігії, які з'явилися тоді і пізніше, найчастіше і вважають новими релігіями. Їх часто називають сектами, культами. Не вживатиму таких визначень. І не тільки тому, що вони мають негативний і образливий присмак. А тому головно, що дуже і дуже багато нових релігій, які відкриті світові і беруть участь в його житті, сектами ніяк назвати не можна. Професор Лондонської школи економіки Айлін Баркер – всесвітньо відома дослідниця нових релігій. От як вона визначає нові релігії в інтерв'ю Радіо Свобода.
Зазвичай, коли ми говоримо про нові релігії, ми маємо на увазі нову організацію, нове лідерство. Я вважаю конструктивним говорити про перше покоління нової релігії. Нині ми маємо друге, третє чи навіть четверте покоління вірних таких релігій, як церква уніфікації, саєнтологія чи товариство свідомості Кришни. Деякі з них апелювали до стародавніх традицій, як от кришнаїти. Але коли виникла їхня організація, вона була новою і мала новонавернених на Заході. Такі організації, які складаються з неофітів, мають багато спільних рис. Вони дуже ентузіастичні, вони вирізняються з загальної маси населення. Скажімо, члени новітніх релігійних груп на Заході у 1970-ті були генерацією молодих людей, в доброму здоров'ї, краще освіченою, ніж пересічні члени тогочасного суспільства. Вони походили з благополучних родин і багатьох очікувала багатообіцяюча кар'єра. Звісно, це не про всі тодішні нові релігії. Деякі з них апелювали до бідних, чорношкірих людей. В цілому, мені видається правильним говорити про нові релігії, як про релігії новонавернених, очолюваних харизматичним лідером, охоплених ентузіазмом, якого інколи бракує старим релігіям усталеним.
which the older, more established religions don't have.
Соціологи релігії кажуть, що в нових релігіях, в їхній організації, їхньому ставленні до суспільства немає нічого такого, чого б не мали свого часу релігії старі. Звичайно, богослови традиційних релігій дивляться на те, у що вірять члени новітніх релігійних груп. І оскільки ці вірування є суттєво відмінними, не визнають новоутворення правдивими релігіями. Говорить єпископ Васильківський Української православної церкви Київський патріархат Євстратій Зоря.
Релігія мається на увазі конфесія. Справа в тому, що на відміну від християнства, яке є релігією божественного походження, богооткровенною релігією, це виникнення кожного дня нових конфесій, це є ознака людської діяльності. Люди не можуть підкорити себе божественному откровенню, навпаки, вигадують собі якісь власне откровення свого зручного Бога, який буде їм дозволяти те, чого вони хочуть, і буде іншим забороняти те, чого би вони не бажали. Тобто це є наслідок людської діяльності. Від самого початку існування людства диявол боровся з Богом, і, як написав класик Достоєвський, поле битви – це було серце людей. Постійно диявол боровся за людське серце, щоб відібрати його від Бога, і тому можна говорити в такому контексті, що постійно був, є і залишається ризик для людей від падіння від істини і падіння у ложні вчення. Але це не означає, що істинне вчення і істинна релігія можуть бути знищені остаточно, тому що із священного писання ми знаємо, що навіть в останні дні, коли буде велике торжество зла, все рівно будуть люди, які будуть сповідувати істинну віру і будуть вірними Богу.
Як сприймаються в Україні новітні релігійні рухи? Непросто, адже нове дуже часто викликає підозри. Завідувачка відділу Інституту філософії Національної академії наук України професор Людмила Філіпович далі.
І це треба зрозуміти, тому що новітні течії, вони є нетрадиційними, вони живляться зовсім іншими традиціями і походженням. І через то Україна, будучи в колі виключно християнської домінанти, достатньо скептично сприймає новітні різноманітні рухи. Як ставиться українське суспільство до цього? По-різному. Я як науковець до цього ставлюся як до об'єктивних релігійних процесів, які потрібно вивчати, давати відповідну їм аналізу і таке інше. У нас в Україні є люди, які страшенно приймаються таким нібито обвалом, як вони кажуть, і напливом новітніх течій. Це, як правило, представники релігійних організацій, традиційних церков, оскільки в цьому вбачають певну конкуренцію для себе і віднімання, перенавернення своїх потенційних віруючих. І так звані антикультистські організації, які, з моєї точки зору, є абсолютно безвірними, навіть, я би сказала, стоять і займають атеїстичні позиції. Що їми керує, важко сказати, але вони вважають, що ці новітні течії роздирають душу українського народу, хоч коли їх запитуєш, яку саме душу, що це за народ, з яких складників вона складається, які течії, то, як правило, відповіді такої врозумітельної не знайдеш. Я думаю, що це абсолютно нормальна ситуація. На Заході так само. Ніхто не апологізує і не захищає новітні течії. Просто на Заході, напевно, більш впевненіше звучить право особи і її свобода обирати ту систему вірування, яка для неї виглядає найбільш істиннішою.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Наскільки небезпечними є новітні релігійні рухи? Погодьмося. Більшість з нас багато читала про зловісні секти в газетах і здебільшого чує про нові релігії лише тоді, коли котрийсь з їхніх вірних чинить погані речі. Професор Айлін Баркер каже, що тут важливо встановити пропорції. Чи дійсно члени новітніх рухів схильні до насильництва, здирництва, махінацій тощо? Так, але дослідження свідчать, що вони схильні до цього зовсім не більше, ніж вірні традиційних церков.
Now, of course, some members of some new religion.
Звісно, деякі члени деяких нових релігій дійсно чинять кримінальні акти. Але кожна країна має кримінальний кодекс, який карає за такі діяння. Але це набагато цікавіше, привабливіше для багатьох зустріти на шпальті заголовок про якогось культиста, котрий скоїв щось лихе. Ви ніколи не побачите заголовок, що православний зробив щось недобре. Це не цікаво. Люди читають в газетах знову і знову про членів культу, які вкоротили собі віку або вчинили вбивство, і люди не розуміють, що, можливо, рівень таких аномалій у нових релігіях може бути нижчим, ніж у релігіях традиційних. Вони починають плутати видимість з типовістю. Суспільний імідж є дуже відмінним від того, що є в дійсності. Часом те, що приписують новим релігіям, взагалі не є типовим.
Насправді у базі дослідників є дані на тисячі сучасних релігій, які можуть вважатися новими. Коло ж тих з них, чия безпосередня діяльність призвела до загибелі людей, незрівнянно вужча. Це організації, члени яких здійснили суїцид або стали жертвами зіткнень з властями. Гілка Давидова, Небесна Брама, рух Джеврі Лунгрена, Сонячний храм та рух за відновлення 10 заповідей. А також два рухи, чия агресія була спрямована назовні. Їхніми жертвами стали не члени групи. Це Аум Сенрікьо і сім'я Чарльза Масона. Тому вчені попереджають, неможливо говорити про нові релігії взагалі. Треба говорити про кожну з них окремо. Деякі з них поривають зв'язки з суспільством і усамітнюються в глухих місцевинах. Інші прагнуть служити якомога більшій кількості людей. Одні підкоряються безмежно владолюбним гуру, інші не визнають жодної ієрархії. Якісь з нових релігій напружено очікують кінця світу, котрий станеться, якщо не сьогодні, то завтра. А якісь вірять, що нинішнє покоління землян житиме тисячі років на цій землі і під цим небом. Ще одна дуже важлива річ. Нові релігії не лишаються незмінними. Навпаки, діти неофітів часом радикально вирізняються від батьків. Майже чверть століття тому професор Айлен Баркер написала знамениту книгу «Як стають мунітами? Промивка мізків чи вибір?», за яку вона отримала відзнаку академічної спільноти. Тоді молода дослідниця вивчала членів однієї з найбільш контроверсійних нових релігій – церкву уніфікації преподобного Муна. Нині професор Баркер інтерв'ює вже їхніх дітей.
Тоді члени церкви уніфікації прагли жити комунами. Вони віддавали рухові увесь свій час. Сам Мун був тоді дуже активним. Постійні ралі, виступи, він був надзвичайно харизматичним лідером. Нинішнє покоління інше. Вони вчаться в університетах, вони працюють поза релігійною організацією, вони живуть звичайними родинами, а не в комунах. Вони найвірогідніше не дуже часто бачать Муна, і він не має такого впливу на їхнє життя, яке він мав на попередню генерацію мунітів. Рух зараз більше нагадує протестантську церкву, і навіть ті його члени, які працюють в місіях чи в бізнесах цієї організації, соціально великою мірою незалежні і мають банківські рахунки, чого раніше, звісно, просто не могло бути. Бути членом руху і не бути ним, вододіл між цими двома станами став набагато менш виразним. Раніше це було немислимим – ти або в русі, або ні. Now when I was studying them, that was inconceivable. You were either in or you were out.
Нові релігії недосконалі, як втім, недосконалі і старі релігії. При цьому проблеми нових релігій – це проблеми пошуків, духовної напруги, внутрішньої невизначеності і людського протесту проти сучасності. Ставлення до таких релігій, як до продукту діяльності спецслужб різних країн, якихось психотехнічних операцій та психотронних технологій, суттєво дезорієнтує суспільство. Цікаво, що в Сполучених Штатах в роки Холодної війни газети писали про модерні культи, начебто виготовлені в лабораторіях КГБ. А радянська літературна газета цілком серйозно стверджувала, що релігії 1960-70-х років – це витвір, правильно, це ЦРУ. В Україні доволі помітними є прихильники поліцейського підходу до новітніх релігійних рухів. Вони не завжди здають собі справи з'ясувати, у що вірить і як взаємодіє зі світом та чи інша релігійна спільнота. Але завжди переконані, що те, що не підпадає під їхнє розуміння правдивої релігії, повинно викорінюватися жорстко і без сантиментів. Цікаво, що відбувається це в країні, де понад півстоліття існувало релігійне підпілля, яке так і не змогли викорінити ані Сталін з Берією, ані Брежнів з Андроповим. Це була щотижнева програма «Свобода совісті», яку вів я, Віктор Єленський. До наступної зустрічі, шановні радіослухачі, говорить Радіо Свобода.
Український конституціоналізм зазвичай пов'язують із добою Пилипа Орлика чи з новітніми часами. А чи існувала конституційна думка в Україні в епоху бездержавності у 19 столітті? Якщо так, чи була ця думка самостійною, а чи залежною від конституційних процесів у імперіях, що поділили Україну? Слухайте радіожурнал «Країна інкогніта» сьогодні о 20:45.